Þeirra sinn, háttvirtur fyrir þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni afar góða greiningu á þessu sem ég fjallaði hér og ég er sammála háttvirtum þingmanni hvað þetta varðar og maður velti því hreinlega fyrir sér í ljósi þessa að þessir aðilar, þessir fjárfestar sem að hafa svona mikinn áhuga á því að koma að orkuframleiðslu á Íslandi að þeir virðast ekki hafa nokkrar áhyggjur af þessum fyrirvörum og þá er kannski bara spurningi þessi eru þessi fyrirvara þá ekki bara svona ákveðin sýndarmennska til þess að hérna, koma þessu máli í gegn og til þess að friðþægja grasrót þessara flokka bæði grasrót sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins þannig að það verði engin hérna, óeining þar inni og menn geti svona bara komið þessu í gegn með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Eina fyrirhöfnin er sú að hér þurfa þingmenn að vera í þinginu til þess að hlusta á miðflokkin andmæla þessum áformum og í þeirri von náttúrulega að við miðflokks þingmenn á endanum hættu nú þessari umfjöllun og þá rennur þetta í gegn. Þannig að ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa greiningu. Þetta er mjög hérna, skilmerkilega sett fram hjá honum hvað þetta varðar einfalt og kjarni málsins kemur glögglega fram að þessir aðilar virðast ekki hafa nokkrar áhyggjur af þessum fyrirvörum að það komi til með að hindra þá í þessum áformum sínum að flytja hér raforku út í stórum stíl. Það er tvennt sem vekur náttúrulega bara áhyggjur manna, það er náttúrulega fyrst og fremst að raforka til heimila og fyrirtæki í landinu komi til með að hækka og síðan aukin virkjuna áform að þau koma náttúrulega til með að hafa umtalsverð umhverfisleg áhrif.
Þá svarar ansvarið.